24 Romawi 2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam.
Saya mewakili keluarga besar Terah Sri Sultan Hamengkubuwono II.
Ya, namanya diperkenalkan namanya aja.
Nama Fajar Purwanto.
Pak Fajar Purwanto.
Iya.
Ini Pak Fajar Purwanto, dua-duanya nih yang mengajukan Pak Fajar semua ini.
Kebetulan kendala teknis waktu permohonan itu kan ada online dan offline ya. Jadi karena ketidaktahuan informasi jadi saya klik di online juga.
Jadi dua-duanya ini mengajukan sama berarti ya.
Sama ya.
Yang mau dipakai yang mana ini?
Yang hard copy yang langsung aja Pak Ibu izin.
Yang langsung yang mana yang mau dipakai?
Yang
nomornya nomor permohonan berapa?
Yang nomor permohonan
197 atau 200?
Yang satu berapa Bu tadi Ibu izin?
197.
197 yang mulia.
Pak Fajar nggak bawa berkasnya?
Ada bawa berkas ini.
Nomornya ada kan situ?
Iya ada.
197.
Iya ada 197 sama 200.
Dan 200. Ya. Yang mau digunakan yang mana?
Yang 197.
197. Yang 200? Apa mau ditarik?
Ditarik aja yang mulia.
Ditarik. Gini kalau mau ditarik, ya. Walaupun sudah sampai dalam persidangan akan ditarik permohonan nomor 200, harus ada surat. Ya, kalau bisa disampaikan surat permohonan penarikan.
Baik Ibu. Baik,
sampaikan segera. Bisa disampaikan segera itu suratnya?
Segera.
Ya, kalau siap. Bisa segera mungkin bisa, kalau masih cukup waktunya bisa sekarang juga kan cepat itu buatnya.
Iya.
Surat permohonan penarikan.
Baik,
yang mulia. Nomor 200, begitu ya?
Iya, baik yang mulia.
Ya, ini jadi yang mengajukan adalah Pak Fajar Purwanto untuk permohonan 197 berarti yang mau disampaikan di persidangan ini ya?
Iya, Ibu.
Begini, Pak Fajar sudah pernah beracara di MK?
Belum, izin.
Baru pertama kali ini?
Baru pertama kali.
Pak Wajar dari mana nih? Dari Jogja langsung atau dari mana?
Kalau, Jakarta.
Oh, dari Jakarta.
Iya.
Tidak lenggah atau ada di
lenggah
Jogja?
Wonten, di Jogja wonten.
Oh, nah, di Jogja.
Karena memang sedang persiapan banyak kebutuhan untuk pengusulan pahlawan nasional, jadi lebih...
Sementara ada sementara di Jakarta. Tapi kalau yang lenggah permanennya, ini bahasa Jawa, lenggah permanenan.
Nggih.
Ngayogyakarta.
Ngayogyakarta, Krapia. Oh.
Di mana?
Di Krapia.
Oh, di Krapia.
Okay.
Ya, di Krapia. Ini Pak Fajar karena baru pertama kali mengajukan permohonan, ya kami sudah membaca, mengkaji, bahkan membuat telaahan terkait dengan permohonan itu. Jadi nanti Pak Fajar sampaikan pokok-pokoknya, walaupun sebenarnya sudah ringkes sekali nih permohonan ini. Jadi pokoknya saja yang disampaikan di situ, ya. Kemudian bagian petitum nanti dibaca lengkap Pak Fajar ya.
Yes.
Nanti setelah ini nanti kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasehatan. Ya, penasehatan untuk perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan ini.
Baik.
Kalau nanti dirasa penasehatan kami ternyata sangat mayor sekali perubahannya, nanti Pak Fajar silakan dipertimbangkan juga ya apakah cukup waktu untuk melakukan perbaikan itu ya. Jadi ini kewajiban kami memberikan penasehatan. Gitu ya Pak Fajar ya.
Baik,
sudah siapkan belum pokok-pokoknya?
Sudah, Yang Mulia.
Sudah siapkan. Sampaikan saja.
Ya.
Pokok yang mau disampaikan apa untuk permohonan nomor 197?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk bisa saya sebagai perwakilan Terah Sri Sultan Hamengkubuwono II, Fajar Purwanto, coba untuk mengajukan uji Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 terkait gelar tanda jasa, tanda kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta permohonan materi uji administrasi pengusulan gelar pahlawan nasional. Poin pertama adalah pokok perkara. Pokok perkara pemohon mengajukan uji materi terkait ketentuan persyaratan administrasi jumlah ahli waris dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional. Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut dianggap kita itu terlalu kaku dan membatasi pengusulan bagi tokoh sejarah yang memiliki garis keturunan luas sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945, khususnya hak konstitusional terkait penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional. Objek perkara, materi muatan pasal 25 atau pasal 26 atau pasal yang terkait mekanisme pengusulan birokrasi daerah yang bersifat kaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Kewenangan yang diharapkan kita kepada Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 termasuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945. 2. Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. 3. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Permohonan ini termasuk pengujian material untuk meneliti apakah ketentuan persyaratan administrasi berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. Rasio logis analogi hukum. Secara teoris, rasio logis pengangkatan pahlawan nasional bukan semata penghargaan terhadap individu, melainkan pembentukan narasi resmi sejarah negara, official state historical alternative. Dalam prakteknya, negara cenderung lebih mudah mengangkat tokoh yang narasi sejarahnya kompatibel dengan ideologi negara modern, memiliki kesinambungan historis dengan NKRI, tidak menimbulkan ambiguitas status politik telah terserap dalam
itu yang dibaca yang mana itu Pak? Yang dibaca ini yang hanya satu lembar ini Pak?
Oh ya, satu lembar.
Satu lembar itu aja dibaca dari depan. Cukup. Nanti kami berikan nasihat nanti terkait
ya,
dengan
baik. Ya baik yang mulia.
Silakan. Yang pokok perkaranya sudah selesai?
Ya.
Objeknya sudah?
Sudah.
Kewenangan mahkamah sudah?
Ya, sudah.
Sudah lengkap?
Sudah.
Kedudukan hukum sudah disampaikan?
Sudah.
Kedudukan hukum sudah disampaikan. Sekarang mana yang petitumnya? Ini kan hanya berapa? Dua lembar ya? Petitumnya, Pak?
Iya.
Ini enggak ada halaman nih, Pak. Petitumnya di bagian itu. Karena selainnya kan lampiran ya.
Iya.
Ya, petitumnya. Di angka 7 Romawi itu.
Iya. Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat kondisional unkondisional sepanjang tidak dimaknai khusus untuk tokoh pejuang masa lampau kerajaan prakemerdekaan pengusulan gelar pahlawan nasional dapat diajukan langsung oleh ahli waris atau masyarakat kepada dewan gelar tanpa wajib melalui syarat rekomendasi birokrasi daerah yang berbelit. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Begitu, nggih. Sudah selesai sampai petitumnya. Baik, begini Pak Wajar, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasehatan. Ya, ini kewajiban kami, Pak, guna perbaikan penyempurnaan dari permohonan yang disampaikan ini. Nanti kalau sempat dicatat, silakan dicatat apa saja yang kami sampaikan. Nah, tapi kalau memang tidak sempat mencatat lengkap, bisa diikuti risalah sidangnya. Ya, nanti Bapak buka lamannya MK, ya dibuka di situ, dicari nanti persidangan terkait dengan permohonan nomor 197. ya. Nah, itu nanti diikuti. Kalau mau diikuti di YouTube-nya MK juga bisa. Begitu ya, Pak ya. Nah, itu yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut apa yang terjadi dalam persidangan pendahuluan ini. Baik, yang pertama yang akan memberikan penasihatan adalah Yang Mulia Pak Asrul Sani, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur dan Pak Fajar Purwanto selaku pemohon yang saya hormati. Ya. Ini ada dua permohonan, yang PUU nomor 200, tadi Pak Fajar sudah menyampaikan apa ditarik, ya, dan akan disusul dengan surat penarikan, karena itu penasihatan saya berkenaan dengan permohonan PUU, ya, pengujian undang-undang yang terregistrasi sebagai permohonan nomor 197, ya Pak Fajar ya. Nah, ini kalau boleh tahu Pak Fajar latar belakangnya apakah ada apa, latar belakang sarjana hukum? Enggak ya?
Enggak.
Oke, baik. Begini Pak Fajar, umum dulu ya, memang permohonan di Mahkamah Konstitusi tentu terbuka karena memang hak setiap warga negara yang menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya satu norma undang-undang itu boleh dan tidak bayar juga gratis kan seperti itu ya. Namun Pak Fajar, permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada hal-hal yang merupakan syarat formil yang harus dipenuhi ya. Syarat formilnya itu termasuk bentuk permohonannya ya. Bentuk, isi ya, dan substansi permohonannya itu juga perlu dipenuhi. Nah, untuk itu Pak Fajar ya, kalau memang permohonan ini nantinya Bapak akan teruskan, nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, maka memang permohonan Bapak itu perlu di overhaul, kira-kira didandani total lah, begitu loh Pak, dalam bahasa Jawa nggih. Itu ya, jadi perlu di overhaul. Nah, untuk mengoverhaul ini terutama bagi setiap yang menjadi pemohon dan merupakan pengalaman pertama di Mahkamah Konstitusi, terlebih yang bukan berlatar advokat atau sarjana hukum ya, ada baiknya Pak dibaca dulu Pak ya, dibaca dulu apa yang perlu dibaca. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, ini Bapak enggak usah beli, enggak usah cari. Bapak nanti klik saja laman Mahkamah Konstitusi, kemudian kalau sudah ketemu di berandanya itu masuk ke dalam peraturan, itu ada tulisannya, tinggal diklik nanti akan ada di sana peraturan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Ini Bapak bisa download ya, bisa print atau bisa Bapak baca di komputernya lah gitu ya. Itu penting Pak ya. Apa yang perlu dibaca, enggak usah semua juga, tapi yang paling penting adalah saya kira ya, itu dari ya tentu dari pasal 1 sampai dengan kira-kira bab 4 lah ya, pasal 10 itu ya. Bapak baca betul pelan-pelan. Nah, yang kedua setelah baca Pak, ada baiknya juga Pak, karena kan semua permohonan ya, yang terutama yang sudah mendapat penasihatan dan diperbaiki itu kan juga di-upload di laman Mahkamah Konstitusi. Bapak bisa baca itu, atau Bapak juga bisa baca putusan Mahkamah Konstitusi, nanti bisa dicari juga putusannya apa di laman itu, ya, yang di mana putusannya itu terutama yang mengabulkan, nah Bapak baca di apa namanya bagian duduk perkara. Itu biasanya setelah para pihak dan lainnya, ada kemudian nomor dua itu duduk perkara. Nah itu semua mengutip permohonan secara lengkap yang diajukan oleh pemohon. Supaya setelah Bapak baca ini, kemudian baca contoh-contoh permohonan atau contoh putusan ya yang mengabulkan pada bagian duduk perkara, nanti Bapak bisa dapat kira-kira ide bagaimana membuat permohonan pengujian undang-undang yang quote-unquote lah benar gitu ya, memenuhi syarat gitu. Nah jadi itu Pak. Nah yang Bapak buat ini sementara ini ya, itu masih agak jauh ini dari memenuhi syarat formal. Makanya tadi saya sampaikan ini perlu didandani agak total ini ya, itu diperbaiki ya. Nah tapi secara umum ya, tentu saya akan sampaikan penasihatan bagian-bagian yang perlu Bapak dandani ini ya. Pertama kita mulai dari perihal Pak ya, bagian perihal ini kan setelah kepada yang terhormat itu kan ada perihal ya, itu Bapak harus perbaiki. Cukup perihalnya itu adalah permohonan pengujian material ya, pasal ini kan Bapak menguji dua pasal nih, pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang bla 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 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dah titik itu aja Pak. Yeah. Jadi enggak ada permohonan uji materi syarat administrasi pengusulan gelar pahlawan nasional. Ya, itu. Kenapa? Hanya sampai sebatas itu, meskipun pasal 25 dan pasal 26 yang Bapak uji itu kan sebetulnya berisi tentang syarat, ya kan? Jadi sampai titik itu saja. Nah, ini kalau Bapak nanti enggak sempat nyatat, Bapak nanti boleh klik beberapa jam setelah ini risalah persidangan ini juga ada, atau Bapak tonton YouTube, karena ini disiarkan langsung juga. Jadi dengan demikian kalau ada yang enggak kecatat Bapak bisa merujuk kembali atau mengingat kembali ya dengan membaca risalah atau nonton YouTube-nya ya itu. Nah, yang berikutnya setelah perihal ini tentukan identitas pemohon ya. Setelah identitas pemohon maka strukturnya ada kewenangan mahkamah. Setelah kewenangan mahkamah, ada struktur berikutnya lagi adalah tentang kedudukan hukum, kemudian alasan permohonan, dan terakhir adalah apa yang diminta atau petitum. Itu Pak, itu enggak usah dipisah-pisah, ini kan sementara Bapak pisah-pisah nih. Ya, ada surat dengan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi isinya satu, setelah identitas itu pokok perkara, objek perkara, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum. Kemudian ada lagi di belakang, itu bicara tentang kira-kira isinya kan pokok perkara ini, ada rasio legis dan lain sebagainya. Ini enggak usah dipisah Pak. Ya. Makanya yang paling enak Bapak lihat contoh permohonan pemohon-pemohon yang lain itu seperti apalah. Ya. Yang sudah mendapatkan nasihat perbaikan ya, atau yang ada dalam putusan duduk perkara itu. Ya. Nah, ini saya mulai dengan Bapak dulu sebagai pemohon. Ya. Ini harus jelas Pak, kalau Bapak sebagai pemohon pribadi, ya cantumkan. Tapi kalau di sini, itu kemudian dicantumkan ketua sebagai Ketua Umum Yayasan Fasati Sukaning Logika, ini kalau rumusannya seperti ini, ya, itu menimbulkan kesan ini yang mau jadi pemohon Pak Fajar Purwanto pribadi atau sebetulnya Yayasan Fasati Sukaning Logika di mana Pak Fajar sebagai ketua umum. Itu harus clear dulu. Ya. Kalau memang yang Pak Fajar, yang mana nih? Pak Fajar mohon sebagai pribadi atau sebagai atas nama yayasan?
Atas pribadi, Yang Mulia.
Sebagai pribadi, ya sudah. Kalau memang sebagai pribadi. Sebab kalau yang jadi pemohon itu dari yayasan, Bapak harus sebutkan lebih dulu nama yayasan, kemudian Bapak harus lampirkan juga akta pendirian dari yayasan itu, ya termasuk kalau ada perubahan tentang kepengurusan dan lain sebagainya yang menyebutkan bahwa memang Bapak ini ketua umum dan kemudian punya kewenangan, ya itu jadi semua di ini kan. Tapi ini kan Bapak mau sebagai pribadi. Nah, sebagai pribadi kemudian itu bukan tidak dilarang, itu cukup tentu Bapak harus tunjuk lapisi juga dengan KTP nanti lampirkan, ya itu. Nah, kalau Bapak sebagai pribadi ini maka tapi sebelum ke kedudukan hukum ke kewenangan mahkamah, ya ini kalau saya lihat di bagian kewenangan mahkamah itu Bapak masih pendek-pendek benar, gitu ya. Ini perlu ada uraian, Pak. Ya. Nah, bagaimana menguraikannya Bapak laki-laki harus lihat, ya. Ya contoh dari yang sudah ada, tentu yang berbeda adalah nanti kalau sudah menyinggung tentang norma pasal yang diuji dan ketentuan undang-undang dasar yang dijadikan landasan pengujian. Nyontoh aja Pak, sebab di tempat Bapak ini saya lihat ya itu soal kewenangan mahkamah ini mulai belum Bapak langsung mulai dari 24C itu mulai dari pasal 24 dulu ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kemudian belum ada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Ya, belum ada juga PMK 7 2025. Ya, ini pasalnya yang relevan adalah pasal 1 angka 3 serta pasal 2 ayat 1. Nah, yang paling gampang sekali lagi supaya enggak pusing nyontoh, ngelihat yang sudah ada, ya. Itu tentang kewenangan mahkamah, Pak, ya. Kemudian tentang kedudukan hukum, ya. Ini juga harus di uraikan kedudukan hukum itu intinya ada dua, Pak. Yang pertama kualifikasi pemohonnya. Dalam hal ini kualifikasinya adalah Pak Fajar sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Ya. Nah, tapi memang tidak cukup berhenti hanya di sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Yang kedua harus menguraikan, ya, tentang kerugian konstitusional. Apa yang harus diuraikan? Intinya adalah ada 5 syarat tentang kerugian konstitusional. Nah, lagi-lagi Bapak nanti bisa lihat baik di PMK 7 nomor 2025 maupun di contoh permohonan yang putusan yang mengabulkan itu. Itu biasanya uraiannya dianggap sudah bagus karena dikabulkan permohonannya, ya. Itu antara lain yang penting Bapak harus menjelaskan apa, ya, kerugian konstitusional Bapak dengan berlakunya norma pasal itu, ya. Nah, karena Bapak ini mengajukan permohonan sebagai pribadi tapi sebetulnya boleh dibilang untuk kepentingan, ya, substansinya terah Sri Sultan Hamengkubuwono II, Bapak harus jelaskan juga siapa Bapak ini. Itu ya. Itu. Kan enggak boleh sembarang orang itu tanpa penjelasan kemudian katakanlah mengklaim diri sebagai katakanlah anggota terah atau yang berhak mewakili terah, itu ya. Itu. Kalau enggak itu kan nanti yang merasa berhak mewakili marah lagi, kan begitu. Ya, jadi itu Bapak harus uraikan juga dalam kualifikasi bagian kualifikasi perseorangan warga negara Indonesia. Itu. Nah, itu Pak. Jadi yang penting itu juga diuraikan apa sih ruginya, Pak, dengan itu, ya. Nah, yang berikutnya lagi juga di alasan permohonan. Ini Bapak harus jelaskan, ya. Kan Bapak menganggap bahwa pasal 25 dan pasal 26 ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD RI tahun 1945. Kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2. Ini Bapak harus masing-masing uraikan, Pak. Agak ribet ini memang, ya. Itu Bapak harus uraikan. Semakin banyak, artinya lebih dari satu landasan pengujiannya, maka berarti semakin panjang penguraiannya. Di mana letak pertentangannya antara pasal 25 dan pasal 26 dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 ini tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan ini bertentangan dengan masing-masing pasal itu. Jadi itu Bapak harus uraikan dulu di mana pertentangannya dengan pasal 28D ayat 1. Setelah itu Bapak jelaskan lagi di mana pertentangannya dengan pasal 32 ayat 1. Setelah itu Bapak jelaskan lagi di mana pertentangannya dengan pasal 32 ayat 2. Ya, semakin banyak ya penjelasan Bapak harus semakin banyak juga itu, ya. Jadi kewajibannya pemohon untuk mengargumentasikan, kewajibannya kami para hakim konstitusi untuk menilai argumentasinya. Bukan kami yang mikir sendiri nanti, bukan hakim yang mikir di mana letak pertentangannya. Yang harus mikir adalah pemohonnya, kami adalah menilai apakah yang dipikirkan pemohon itu berdasar atau tidak. Itu Pak Fajar, ya. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan petitum, ya. Ini petitumnya juga belum sesuai ini, ya. Karena itu mohon Bapak lihat juga PMK 7 2025. Yang jelas kalau Bapak baca contoh permohonan yang sudah diperbaiki yang diupload atau baca putusan yang mengabulkan di bagian duduk perkaranya, itu Bapak akan bisa lihat bagaimana membuat petitum yang memenuhi ketentuan PMK 7 tahun 2025, ya. Jadi itu beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, ya. Nanti selebihnya disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan dan Ibu Ketua Panel. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai penasihatan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Eni Rumeningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arl Sulsani. Pak Fajar Purwanto, ya, sudah banyak tadi disampaikan, ya. Sudah disampaikan dan juga diberikan penasihatan oleh Yang Mulia Arsul, saya akan menambah sedikit saja ini. Memang belum pernah beracara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi.
Belum, ya. Pernah, ya.
Baru ini yang pertama, ya. Iya. Nah, ini kan nanti biar bisa lebih lengkap lagi, selain melihat contoh-contoh permohonan putusan, ya, yang ada di laman Mahkamah Konstitusi, di website-nya nanti dilihat, itu gunakan peraturan Mahkamah Konstitusi, ada bukunya itu, ya. Bukunya yang nanti di situ lengkap mengenai struktur, format, kemudian terutama berkaitan dengan syarat-syarat permohonan itu, ya. Ada uraian-uraian mengenai kewenangan mahkamah, kemudian mengenai kedudukan hukum, legal standing, alasan permohonannya dan juga petitumnya. Nah, ini masih banyak hal yang kurang di struktur, misalnya tadi sudah disampaikan juga belum ada halamannya, itu cuma 3 lembar permohonannya, singkat sekali itu. Ya, nanti dilihat contoh-contoh yang sebelumnya supaya nanti bisa menjadi lebih baik. Nah, ini juga di kewenangan mahkamah juga banyak yang belum dicantumkan. Dasar hukum, ya, mahkamah untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan. Nah, ini harus dilengkapi semua. Ada beberapa yang belum, sekali lagi saya tidak akan sebutkan satu persatu. dilihat saja contoh dari putusan yang ada di laman mahkamah itu banyak sekali itu, ya. Begitu juga di kedudukan hukum. Nah, ini tadi kan kedudukan hukum ini juga belum dikualifikasikan dengan jelas. Apakah sebagai warga negara, perorangan warga negara, apakah badan hukum publik atau privat. Nah, ini juga disebutkan mewakili ini ya. Ada apa, ketua yayasan Fasatis Sokkening ya, Lokika ini. Nah, itu ya harus jelas nanti disebutkan. Ya, di kedudukan hukum ini perlu ya diuraikan kualifikasi bahwa betul-betul ada dengan berlakunya pasal yang saudara uji ini ya, itu bertentangan dengan hak konstitusional saudara. Hak konstitusional itu ada di mana? Ada di sini, antara lain misalnya yang saudara sebutkan di batu uji ini, di pasal 28 ayat 1, pasal 28 H ayat 1, pasal 32. Nah, nanti coba dilihat hak konstitusional yang mana, hak kerugian yang memang ingin dipertentangkan itu ya, saudara uraikan itu. Nah, ini juga saya lihat di permohonan ini kan sebenarnya dari kasus konkret lah ya, seperti saudara tadi, atau wah, belum tahu apakah saudara sebenarnya dengan kualifikasi mewakili siapa gitu ya. Nah, ini yang saudara maksud 4 lembar ini kan sudah di Lekes, ini bukti ya. Nah, ini kan ada bukti-bukti nih mengenai, tapi ini harus diterjemahkan dalam bahasa, ini masih aksara Jawa ya. Semuanya ini yang 4 halaman ini itu ya. Nanti dengan ini, bukti-bukti ini saudara juga bisa menguraikan di kedudukan hukum saudara juga. Begitu juga di alasan permohonan. Nah, supaya jelas terang benderang, oh ini alasannya. Oh, ini kedudukan hukum itu adanya di mana gitu. Ya. Kemudian juga di alasan permohonan juga ini kan mengenai dalilnya itu kan tentang sistem pengusulan pahlawan nasional ya. Itu kan berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2009. Nah, ini juga belum jelas apakah memang ini kasus konkret ya, artinya memang telah ada yang terjadi atau mungkin akan terjadi ya, dengan berlakunya pasal ini yang menurut saudara memang akan merugikan hak konstitusionalnya. Nah, sekarang apakah betul saudara yang mewakili dapat memiliki kualifikasi itu, atau saudara bisa mengajak orang lain menggandeng yang kira-kira betul-betul dia memiliki kualifikasi sehingga saudara memudahkan untuk mendapatkan kedudukan hukum itu. Ya, juga begitu juga dengan uraian di alasan permohonan itu. Nah, harus ada di sana. Ini kan memang belum sempurna, saya lihat di alasan-alasan ini sedikit sekali itu, cuma satu halaman lebih sedikit itu yang diuraikan di sana, masih hal terdapat hal-hal yang memang saudara harus lebih sempurnakan lagi. Karena sebenarnya juga ada mahkamah pernah memutus juga permohonan yang ini ya, lebih kurang mirip dengan ini ya, permohonan nomor 67 PUU 8 Romawi tahun 2010. Nah, coba nanti saudara lihat di sana ya. Walaupun dia tolak, tapi tidak-tidaknya bisa saudara perbandingkan mengenai uraian-uraiannya itu, bisa saudara ambil dari sana. Kemudian dia petitum ya, dia petitum akhirnya. Petitum ini belum sinkron ya, belum inherent antara uraian yang ada dalam posita ini dengan butir-butir petitum ini. Nah, ini yang harus saudara baca lagi, kemudian saudara uraikan lagi ya. Enggak lazim ini petitumnya ini ya, ya Pak. Petitum angka 4 ini kan, atau apabila yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ini. Enggak perlu dimasukkan poin angka 4. Cukup di bagian bawahnya saja nanti. Kemudian petitum angka 2 juga, itu juga harusnya 2 dengan 3 ini mungkin ya itu, tapi saudara pelajari lagi itu, digabungkan saja itu kan. Karena ada 2 pasal yang diuji, maka petitumnya pun juga harus dipisah tuh. Ya. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa, saudara masih cukup banyak ini yang saudara harus perbaiki ya, tapi lihat contoh ya. Lihat panduannya itu PMK 7 tahun 2025, mudah-mudahan nanti lebih baik apabila saudara akan melanjutkan permohonan 197 ini. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Baik, terima kasih. Begini Pak Fajar, tadi sudah banyak yang disampaikan ya, Pak Fajar. Jadi terkait dengan permohonan yang dibuat Pak Fajar ini 197, ini yang buat siapa Pak Fajar? Buat sendiri atau ada rembukan?
Anu sendiri.
Oh, piambaan. Jadi enggak ada rembukan sama siapa?
Kalau rembukan
dengan apa namanya? Dengan ahli yang pernah misalnya dengan orang yang pernah beracara di MK lah. Dengan lawyer misalnya begitu.
Sampun yang belakangan, sampun komunikasi. Ini sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah direvisi terkait yang tadi disampaikan Yang Mulia.
Ya, sudah ada yang sudah direvisi begitu ya. Cuma begini, memang ini perubahannya lumayan nih Pak. Ini baratnya sangat mayor sekali nih Pak ya, perubahannya begitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan sistematikanya, dengan bagaimana beracara di MK. Isinya lebih banyak nyambat nih Pak, sambatan ini. Sambatan karena berbelit-belit, ya gitu. Persoalan implementasi. Sementara kalau Pak Fajar ke MK itu membawa persoalan yang ada kaitannya dengan konstitusi norma. Jadi memohon kepada Mahkamah untuk menilai hal yang terkait dengan konstitusi norma, begitu ya. Jadi bukan sambatan nih, sambatan kok suwi mentoh, berbelit-belit gitu loh. Wah, itu kayaknya kok birokratisasinya panjang kan gitu intinya. Itu kan sambatan, itu enggak di sini Pak letaknya begitu ya. Lah nanti diperbaiki, mulai dari perihalnya diperbaiki ya Pak ya. Perihalnya harus jelas, ini norma yang dimohonkan pengujian harus jelas nih. Ini kan menyebutkan undang-undang langsung. Apakah seluruh undang-undang itu yang kemudian menurut Pak Fajar itu bermasalah? Ya, nanti tolong diperbaiki ya. Kemudian yang berikutnya itu setelah clear disebutkan juga nanti lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya di mana ya dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sistematikanya disesuaikan, tidak perlu harus ada NIK di sini. Ya cukup nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Ini pekerjaannya adalah ketua umum yayasan. Apakah ini mewakili yayasan? Itu harus clear. Ya, kalau tidak ya disebutkan saja ini pekerjaannya swasta misalnya begitu kalau tidak mewakili yayasan ya. Kemudian yang berikutnya didetilkan sudah langsung masuk ke sub yang akan dimohonkan. Ini memang tidak bermaksud untuk ada kemudian pendampingan misalnya dari lawyer enggak, memang mau sendirian. Ya, begitu ya Pak Fajarnya. Nanti disesuaikan Pak ya. Mulai dari kewenangan mahkamah itu harus diperbaiki semua itu Pak, enggak sesuai ini ya. Kewenangan mahkamah itu yang memberikan dasar hukum bahwa MK ini berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu ada kesimpulannya di bawah itu nanti setelah dijelaskan ya uraian tentang dasar-dasar hukum itu kemudian disimpulkan bahwa dengan demikian mahkamah berwenang ya mengadili permohonan aku. Kemudian setelah itu tidak pakai objek langsung tidak pokok perkara tidak begini kan jempalitan nih masih Pak. Ya, kewenangan dulu setelah itu masuk ke kedudukan hukum. Kedudukan hukumnya pun harus jelas nih Pak. Bapak ini baru belum menjelaskan juga kualifikasinya sebagai perseorangan juga tidak clear di sini. Ada dua Pak yang harus jelaskan. Kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kecuali kalau nanti akan mewakili yayasan, itu juga harus jelas itu. Mewakili yayasan itu buktinya apa? Sebagai perseorangan buktinya apa? Ya, syarat kerugian hak konstitusionalnya juga harus clear nih. Ada lima syarat yang kumulatif sifatnya Pak. Jadi kelimanya itu harus diuraikan lengkap. Kumulatif sifatnya, lima syarat kerugian hak konstitusional itu ya, mulai dari haknya apa sampai kemudian apakah benar hak itu dirugikan karena berlakunya norma ya, harus dijelaskan pula anggapan kerugiannya itu apakah kemudian ini kerugian yang apa namanya uraian spesifiknya itu aktual ataukah potensial ya, itu juga harus clear semua dengan bukti-buktinya semua di situ. Terus dilihat lagi hubungan sebab akibatnya ada atau tidak. Ya kalau itu dikabulkan baru kemudian disimpulkan. Ya kalau itu aktual tidak lagi terjadi, kalau itu potensial tidak akan terjadi. Jadi ada lima syarat ini belum masuk semua nih Pak. Ya belum masuk semua. Kemudian yang berikutnya baru masuk ke posita. Nah, di posita ini Pak yang harus bisa meyakinkan betul di mana letak persoalan konstitusi normanya. Ini kalau dilihat ini masih tidak jelas apakah ini menggugat atau istilahnya menggugat memajukan permohonan pengujian seluruh norma dalam undang-undang itu atau hanya norma tertentu saja. Ini kan tidak disebutkan dengan jelas di sini ya. Nah, itu harus diyakinkan betul Pak, uraian pertentangannya itu. Ya, bukan sambatan tapi pertentangannya ya harus diuraikan. Setelah itu baru masuk ke petitum. Ini petitumnya yang disampaikan Pak Wajar ini bukan petitum yang sebagaimana seharusnya kalau menguji undang-undang Pak KMK Pak. ya. Ini kan coba dibaca satu persatu. Petitum angka 2 itu apakah semuanya yang mau dimohonkan pengujiannya. Kemudian hanya nyebut nomor pasal yang digugat. Nah, kita kan enggak ngerti yang dimaksud itu yang mana. Jadi harus ada kejelasan deposita nanti Pak ya. Kemudian yang nomor 3 enggak jelas lagi itu Pak. Jadi ini Bapak Fajar ini mau memohon kepada mahkamah apakah norma pasal 25 dan 26 seperti apa persoalan dari pasal 25 dan 26 itu dilihat dari konstitusi normanya. Yang konstitusional itu seperti ini harusnya. Ini ternyata ada persoalan sehingga menjurus kepada inkonstitusi norma. Nah itu harus dijelaskan Pak satu persatu. Ya, dan itu harus ada ketegasan batu ujinya mana dulu. Ya, dari undang-undang dasar itu. Nah, kemudian kalau memang itu yang keempat itu adalah ini pakemnya. Kalau kemudian dikabulkan yang memerintahkan pembuatan putusan itu dalam berita negara ya. Ini pakem yang empat itu. Tapi yang dua dan tiga itu yang tidak jelas sama sekali. Itu pokoknya itu, Pak. Yang tidak jelas ini maunya apa yang dimohonkan itu. Begitu, Pak, nggih. Jadi ini harus benar-benar clear betul semua dari mulai apa semua sistematikanya yang secara formal itu harus diisi substansinya itu supaya bisa memberikan kejelasan apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini Pak Fajar. Ngeten nggih Pak nggih? Nah, ini banyak ini Pak perubahannya nih Pak. Ya, monggo nanti bisa diselesaikan atau tidak, monggo. Mau apa yang mau disampaikan Pak Fajar silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia atas saran, masukan, penasehatan. Adapun yang tadi disampaikan, memang ini kita, saya, kita, keluarga berharap memang ini akan tetap berlanjut dengan segala konsekuensi perbaikan, pemenuhan untuk tata cara, skema yang memang menjadi aturan bertata apa namanya hukum di Mahkamah Konstitusi.
Yeah.
Jadi tinggal kita, saya coba untuk mendapatkan informasi dari pihak yang memang mempunyai latar belakang ataupun yang sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kemarin sudah berkomunikasi dengan beberapa bagian keluarga untuk bisa memperbaiki, karena kan dengan alasan kemarin keinginan yang sebenarnya pada dasarnya berharap tadinya pengusulan ini kan tidak harus memenuhi 80 ahli waris yang pada masanya kan pada tahun 1800 ada peristiwa yang namanya Geger's Bay. Kalau dicari sampai kapan? Ya,
pokoknya gini aja Pak, nanti yang tadi sudah kami berikan penasehatan itu coba direnungkan. Karena ini pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Siap.
Itu harus ada kejelasan dulu. Kejelasan yang pokok sekali itu yang dipersoalkan tuh norma yang mana. Itu dulu. Clear sekali.
Ampun.
Bukan semua undang-undang ini kelihatannya kan begitu. Si semua undang-undang. Itu clear dulu Pak di situ ya. Nah itu nanti termasuk kemudian harus ada kejelasan Bapak ini mewakili siapa. Buktinya apa yang bisa kemudian mengajukan permohonan ini ya. Jadi itu kalau enggak tidak ada kedudukan hukumnya, tidak diberi legal standing nanti di situ Pak ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah ini terkait dengan yang tadi Pak Fajar sampaikan, perbaikan permohonan itu batas waktunya, ada perbatas waktunya nih Pak. Batas waktunya adalah penyerahan perbaikan permohonan itu Rabu 24 Juni 2026 pukul 12 WIB. Ya, silakan diserahkan online atau offline, tapi harus sama ya, online offline harus sama. Kemudian perbaikan permohonan sudah ditandatangani ya oleh Pak apa namanya pemohon dan atau kuasanya kalau nanti pakai kuasa, ya. Kemudian perbaikan permohonan hanya disampaikan satu kali saja, Pak. Jadi dalam tenggang waktu itu satu kali saja, ya. Kalau mau kemudian dikirim lewat pos, ya silakan nanti di amplop posnya ditulis perbaikan permohonan nomor 197 dan seterusnya 2026. Ngeten nggih? Kemudian perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file words. Dan jangan lupa dilampiri alat bukti yang sudah diberi materai, ya di Bumi Materai atau Dinas Segel. Begitu Pak ya, jadi jangka waktunya ini adalah sampai Rabu 24 Juni. Jadi silakan nanti, karena ini tadi kami bertiga sama semua pemikirannya, cukup banyak yang harus diperbaiki, ya direnungkan dulu, dirapikan seperti itu, ya mudah-mudahan cukup waktunya untuk melakukan itu, ya kalau misalnya mau konsultasi, kalau lenggahnya di Jogja kan bisa ke kampus-kampus yang tidak membayar kan bisa, atau Pak mampir sebentar ke UGM atau UII misalnya begitu, atau kampus lain, ya toh diskusi di situ misalnya. Nah kalau hal-hal itu membutuhkan waktu, ternyata cukup banyak yang harus diperbaiki, sementara waktu tidak mencukupi, ya bisa juga kemudian tidak dilanjutkan dulu sampai rapi sekali diajukan kembali, ya bisa juga nanti Pak. Ngeten loh Pak.
Oke.
Ya? Gitu ya Pak ya? Oke. Nanti informasi lebih lanjutnya soal apa namanya sidang perbaikannya, kalau memang sudah siap dengan perbaikannya akan disampaikan oleh kepanitraan. Ngeten ya Pak?
Oke Ibu.
Ya sampun, ada lagi yang mau disampaikan?
Sampun Ibu.
Ada sampun ya? Ya baik, ada tambahan yang mulia? Baik, ada tambah juga. Baik, jadi ngomong Jawa semua kita. Ini Bapak ini terahnya no?
Sinun Kampeng Kale.
Kampeng Kale nggih. Baik. Baik, begitu Pak ya. Sudah clear semua, tidak ada lagi hal yang akan kami sampaikan karena sudah kami sampaikan semua penasehatan. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.